Hivi sasa ni saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Mgombea wa chama cha Republican Donald Trump anaendelea kuwapa wapiga kura maelezo zaidi juu ya msimamo wake wa sera za uhamiaji kama akichaguliwa kuwa rais, akiachana usemi wake wa awali wa kutaka kuondolewa kwa wahamiaji wote milioni 11 wasio na vibali vya kuishi nchini Marekani, lakini pia anasema hata wapa uraia. Trump aliambia shirika la habari la Fox Jumatano usiku, hakuna uraia, wacha niende mbele zaidi, watalipa kodi zote za malimbikizo ya siku za nyuma, lazima walipe kodi, hakuna msamaha wa aina hii, lakini tutashirikiana. Katika mfululizo mahojiano wiki hii, Trump ameachana na wito wake aliotumia wakati uchaguzi wa awali wa kutaka kuondolewa kwa nguvu na kurudisha nchini kwao wahamiaji wote wasio na vibali. Badala yake ametoa mapendekezo ya kufukuzwa wale tu waliofanya uhalifu wakati wakiwafikiria na kuwasikiliza wengine walio na kesi za uhamiaji mahakamani, kama ilivyo sera ya sasa ya Marekani. Kiongozi wa upinzani Uganda Kizza Besigye anaomba raia wa nchi hiyo wanaoishi nje kuendelea kutoa msukumo wa demokrasia nchini Uganda. Nafikiri wana njia mbili au tatu. Moja ni kuendelea na mazungumzo na serikali katika nchi wanazoishi na kuomba ushirikiano wao katika mazungumzo na utawala nyumbani, na pia kuzungumza nasi ambao tunapinga utawala uliopo madarakani kwa muda mrefu, Besigye aliambia Sauti Amerika kwa njia ya simu akiwa katika ziara fupi ya matembezi Uingereza, ambako atazungumza na raia wa Uganda wanaoishi huko. Anatarajia kusafiri baadaye mwezi huu kuingia nchini Marekani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM Bujumbura Burundi na 107.5 FM Nairobi Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amekutana na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman huko Jeddah leo asubuhi kuzungumzia, kati ya mambo mengine, pamoja na operesheni ya jeshi la Marekani nchini Syria. Kerry pia alikutana na diplomasia kutoka Bahrain na Baraza la Ghuba kuwapa maelezo juu ya mikutano iliyopita na Russia kuhusiana na operesheni za kijeshi nchini Syria. Kerry anataka kuonyesha uungaji mkono kati ya nchi za Ghuba na mpango wa Syria kabla ya mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov Ijumaa mjini Geneva. Huku kingali katika taarifa za tetemeko la ardhi lilotokea Jumatano mjini Amatrice katikati ya Italia, leo umepigwa na tetemeko la kufuatia lenye ukubwa wa kipimo cha Richter 4.3. Tetemeko hilo lilisababisha uharibifu zaidi kwenye majengo yaliyokuwa yakifuka moshi na kusababisha wakazi kupata wasiwasi mkubwa. Wakati huo huo, maafisa wa kulinda raia wamesema idadi waliofariki Jumatano imeongezeka. Amatrice 46, Arcata 11, Akumoli 241, maeneo matatu yaliyoathirika sana. Mamia kadhaa walijeruhiwa. Maafisa wanasema wanatarajia kuona idadi waliofariki dunia kuongezeka wakati kazi ya utafutaji ikiendelea. Mpaka sasa watu 215 wametolewa kwenye vifusi. Waokoaji wakisaidiwa na mbwa wamekuwa kufanya kazi ya kutafuta kwenye majumba yaliyoanguka wakitafuta walionusurika. Na polisi wa Afghanistan wanasema watu 13 wameuawa na zaidi ya 500 kujeruhiwa baada ya mashambulizi kwenye chuo kikuu cha Marekani huko Afghanistan. Hizo zilikuwa habari za dunia. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kupitia VOA FM 107.5 FM na 94.9. Na hivi sasa tujiunge na kipindi cha Kwa Undani.
Nam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupekua maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Langu jina Harrison Kamau. Nam, Kwa Undani leo tunaanza kwa kuangalia swala la riadha na wanariadha, hasa ikizingatiwa kwamba ni siku chache tu zimepita tangu kumalizika kwa michezo ya Olimpiki mjini Rio de Janeiro huko Brazil. Nataka tuangazie zaidi nchi ya Kenya, ambao kwa kweli iliweza kuzoa medali nyingi zaidi barani Afrika. Kwa hakika ni jambo la ushindi mkubwa kwa bara zima. Yote 9 la 10 ni kwamba licha ya timu ya wanariadha hao kutoka Kenya, maarufu Team Kenya, kushamiri kabisa kiasi cha haja, matatizo na malalamishi chungu nzima yamekuwa yakiendelea, hasa kuhusu uongozi wa kamati ya Olimpiki ya Kenya, NOC. Kuanzia madai ya ufisadi, kupotea kwa vifaa vya michezo, hali duni ya makazi wakati wakiwa kule Rio na mengine mengi. Sio wanariadha pekee ambao wamegadhabika, lakini hata Wakenya na viongozi akiwemo rais hawajabaki nyuma. Rais hivi majuzi alitoa taarifa ya kusema kuwa mambo hayatabaki kawaida kwenye kamati hiyo, na kwamba hatua itakayochukuliwa itabadilisha mambo kwenye kamati hiyo kabisa. Basi hatua kutoka kwa serikali imedhihirika mapema leo baada ya waziri wa michezo Hassan Wario kuivunja kamati ya NOC na kuhamisha jukumu hilo lote kwa shirika la Sports Kenya. Hapa studioni niko na mwenzangu BMJ Mridhi, na kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wetu Josephat Kioko akiwa Mombasa, vile vile mwanariadha mashuhuri kwenye mchezo wa kurusha mkuki Julius Yego aliyepata medali ya fedha, na licha ya kuwa alipata jeraha la mguu aliweza kumaliza na kuleta sifa nzuri kwa nchi yake ya Kenya huko Rio de Janeiro. Baadaye kwenye kipindi hiki cha Kwa Undani tutakuwa naye mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa kule Kampala. Basi karibu sana Kioko, na hebu kwanza utueleze kidogo tu, kwanza shirika la Sports Kenya ni lipi ambalo sasa limechukua jukumu ya kamati ya NOC?
Ama kweli ni tangazo la waziri wa michezo Hassan Wario, baada ya kusema kamati ya Olimpiki imevunjwa na ni siku moja tu baada ya yeye kuhojiwa na majasusi jana. Na kwa sababu hatua hiyo haitaridhisha maafisa wa kamati ya Olympic Committee, hiyo kamati ya NOC, kuna wale wamesema tayari wanafikiria kwenda kupinga mahakamani warudishwe, na wengine wa Kenya wengi wanasema kweli ni hatua nzuri ya kusafisha nyumba hiyo ya kusimamia wanamichezo wanaoshiriki michezo Olimpiki. Na hatua hiyo kweli ni kuonyesha wazi yale aliyotangaza rais kwamba hatua zitachukuliwa, ndio mwanzo sasa mkoko umeanza kualika maua.
Kioko, baada ya wale wanakamati kurudi nchini Kenya kutoka kule Rio, wengi inasemekana wamekuwa wakihojiwa na maafisa wa kijasusi. Je, unajua ni maafisa wangapi wameweza kuhojiwa kuhusiana na sakata na mambo yaliyotokea?
Kusema kweli, kufikia leo sijafahamu ni wangapi, japo waziri alikuwa miongoni mwa wale wameitwa kueleza kila anachofahamu kuhusiana na utata unaozunguka kikosi cha Kenya. Wako wale waliolalamika, wengine walio wamehusishwa na kashfa za ufisadi kama kutaka hongo kuhusiana na ile mipango ya kupima wachezaji kama wametumia dawa haramu, na tukaona Michael Otich akirudishwa hapa Kenya. Sina idadi kamili ya wale wamehojiwa kufikia sasa, lakini waziri kuitwa mbele ya ile idara ya upelelezi ilikuwa ni miongoni mwa wale maafisa wakuu katika serikali ya Kenya.
Hakika, endelea kukaa kwenye laini ya simu Kioko, nitarudi kwako. BMJ, wengi najua wanauliza nini kilichoashiria kuvunjwa kwa kamati, kwani mambo yapi yalitokea? Katika pekua pekua zako, najua kwamba umeweza kufuatilia mambo kadhaa yaliyotokea na shutuma dhidi ya kamati hii ya Olimpiki kuanzia kule Rio na hata baadaye baada ya kurudi Kenya. Hebu tueleze kidogo mambo yalivyoendelea.
Shukran Harrison kwa kunikaribisha hapa studio. Kwa hakika, kwanza kabisa hayo aliyoyasema mwandishi wetu Kioko, linaangalia sasa hivi kwenye gazeti la Daily Nation kwamba anasema huyo waziri Wario anasema kwamba anakanusha ripoti kwamba yeye aliulizwa maswali na wajasusi wa CID pale Nairobi. Sasa sijui, manake ripoti hizi tulizipata jana, hatujui ukweli ni upi, ama alienda pale kwa shughuli zingine lakini amekanusha. Hivyo ni vizuri wasikilizaji wapate kujua hivyo. Na pili ni kwamba kama umetaja, waliweza kupata medali nyingi tu, 13, 6 dhahabu, 1 6 za fedha, na vile vile 1 ya shaba, zikawa 13. Na sasa kabla ya hapo sakata ndizo zilikuwa nyingi, na sasa nitakupa msururu wa jinsi zilivyoenda kwa muda wa dakika moja ama mbili. Agosti 7 mwaka huu, gazeti la Sunday Times la jijini London, ambalo linaheshimika manake linasomwa na watu wengi sana ulimwenguni kote, lilitoa ukanda mpya wa video ambao ulimuonyesha Major Michael Rotich akiahidi kwamba atawaonya, aliwaonya wanariadha wa kikosi chake kuhusu ziara ya maafisa wa mamlaka kuu ya kudhibiti matumizi ya dawa zilizopigwa marufuku, mradi apewe mlungula wa pauni 10,000 pesa za Kiingereza. Haya, kufuatana na hayo, kamati ya kitaifa ya Olimpiki nchini Kenya, NOC kama ulivyosema, ikamtaka arejee nyumbani mara moja kutoka mjini Rio ambako alikuwa anahudhuria ufunguzi wa michezo hiyo ya Olimpiki. Kama tulivyoshuhudia hapa, tarehe 12 Agosti mwaka huu, meneja wa timu ya taifa ya Kenya ya riadha katika michezo ya Olimpiki, meja mstaafu Michael Rotich, akahojiwa na kitengo cha jinai pale Nairobi alipofika tu. Baadaye alifikishwa mahakamani ambako alikanusha madai hayo na kusema kwamba hajafanya kosa lolote, huku akiongeza kuwa alikuwa anazungumza na maripota hao wa kujificha ili kutaka kufahamu ni nini hasa na ni nani walikuwa wakimtafuta. Rotich aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1,200 shilingi za Kenya, ambazo ni sawa na dola 2,000 visa Marekani. Agosti 12, nikimalizia katika msururu wa sakata hizi, kocha wa timu ya riadha ya Kenya John Anzera alirudishwa nyumbani kwa shutuma za udanganyifu. Mkuu wa timu ya Olimpiki Kipkeino akasema kwamba Ansra aliigiza kama miongoni mwa wakimbiaji wa mita 800 na kutoa sampuli ya mkojo kwa niaba ya mkimbiaji Ferguson Rotich. Kwa hivyo ni baadhi ya vyombo vya habari viliendelea kuripoti mengi ambayo yameendelea, ikiwa ni pamoja na shutuma kwamba kuna vifaa au sare na nini zilikuwa zimetolewa na kampuni kama vile Nike za wanariadha hawa, ambazo inaaminika kwamba zilitumiwa na maafisa badala ya kupatia wanariadha kama ilivyotakikana hapo awali.
Asante sana BMJ. Naja kwako Julius Yego. Kwanza kabisa, hongera kwa ushindi wako huko Rio, lakini sasa waziri wa michezo Hassan Wario leo, kama inavyojulikana, ni kwamba alichukua hatua ya kuvunja kamati ya Olimpiki. Wewe kama mwanariadha wa Kenya, umelichukuliaje, umechukuaje hatua hii?
Asante sana. Nashukuru. Kwa kweli ile ambayo yamefanyika leo ni jambo la maana sana, kwa sababu hizi ni kilio ambayo wanariadha wamekuwa wakimilia kwa muda sasa, na hadi leo tumeona waziri wa mchezo bana Hassan Wario amechukua ile hatua ya kususpend ile NOC. Na sijui sasa kama kufanya hivyo itazaa matunda ama tini kufunika watu macho. Tunataka tuone matendo ya kufanyika, kwa sababu ile vitu ilikuwa inafanyika pale si mzuri, na ukiona malalamishi kila mahali lazima kuna kitu, kuna jambo mbaya ambayo ilikuwa inatendeka. Na tungojee sasa tuone vile mambo yatakuwa, lakini kusema kweli matarisho haikuwa mzuri kwa ile upande wa management, haikuwa mzuri, kwa sababu unaona sahihi kuna wanariadha ambao bado wako Rio na michezo silisha. Naona ile flight schedule haikufanywa vizuri, na atueleni kwa nini.
Na bwana Yego, tatizo hili limeanza ama limedhihirika wakati huu wa mashindano ya Olimpiki, ama hata miaka iliyopita kumekuwa na matatizo ya uongozi kwenye kamati hiyo ya Olimpiki?
Kwangu naweza sema imekuwa tangu mara yangu ya kwanza kushiriki katika hizi mashindano ambayo NOC inahusika ni 2010, na pengine tukiwa huko India shida sikuwa mingi, lakini mahali niliona shida ilikuwa mingi sana ni mwaka 2011 pale Maputo, kwa sababu tulifika pale tukakosa mahali ya kulala. Hala ilifika mahali sisi wengine tulilala kitchen, hata mpaka na Chief Dimisho mwenye tulikuwa na yeye alilala pia kitchen, na alikataa. Vile tulirudi nyumbani after sisi kulalamika, alikataa kulala kitchen na tulikuwa na yeye. Nakumbuka alikuja akaniomba mahali ya kulala siku ya pili, nikakataa kwa sababu niliambia hatuwezi kulala kitchen, na sisi tulikuwa tunakuja kwa mashindano, kwa sababu unaenda ke kulala kitchen na unakuja kuwakilisha nchi yako. Alafu katika ile mashindano ya Olimpiki ya mwaka 2012 pale London, vile vile kulikuwa na shida, na hizi shida ambayo sasa na sana sana ni kicking management ya team as a whole, na si kitu ambayo imeanza, ilikuwa ikifanyika hivyo kwa muda sasa.
Asanti sana Bwana Yego, hakika nitarudi kwako. Kioko, umesikia Yego ameelezea kwamba katika baadhi ya michezo ambao wameweza kusafiri nje ya nchi, mara nyingine imelazimika wanalala hata jikoni na sehemu ambazo labda hazijalipwa, sio hoteli, na wale ni wanariadha wa kimataifa. Unapotembea kama mwanahabari nchini Kenya tangu sakata kutokea katika mchezo ya Rio, unasikia wananchi wakisema nini kuhusiana na wanariadha wetu?
Naweza sema kwa upande wa malipo, hapo walijaribu sana, kamati ya Olimpiki walijaribu, kwa sababu ni watu wachache sana ambao wako wamelipwa, na si makosa ya kamati ya Olimpiki kwa wale watu wako wamepata fedha zao, ni ile bank information watu walipeana haikuwa sawa, kwa sababu kama uliandika jina, sasa kama mimi natumia majina tatu, Julius Yego Kiplagat, sasa kama kuna bank ambayo nimeandika Julius Yego na nimepeana ile bank yenye nimeandika Julius Yego, unaona hiyo pesa haitakuja kwangu, lazima itakaa kwanza mpaka ithibitishwe ni yangu. Na hiyo wale watu ambao wana complain na kuhusu hiyo pesa zao, naweza sema ni wao wenyewe pengine walichangia hiyo pesa kuchelewa, kwa sababu wangekuwa wamepeana bank information yenye ilikuwa inahitajika. Sababu hata Korir mwenyewe tuliongea na yeye akasema shida ilikuwa ni ile information watu walipeana ya benki haikuwa sawa, na ikasema katika ile payments walijaribu hapo.
Na kuhusu malalamishi ya vifaa vya kampuni ya Nike kutofikia wanariadha wote, ama vifaa vikafika vikiwa labda nusu na vingine vikakosekana, kuhusu hilo utasema nini Yego?
Hapo naisema hapo ndio wanafasa sasa kustakiwa, kwa sababu hata mimi wanashindwa na Nike kwa sababu kama wanapeana nguo mingi zile kifaa za mashindano za mazoezi mingi, vile wa sasa walipeana ile information yao breakdown ya vitu, wakasema walipeana nguo mingi viatu mingi, unaona ile kifaa, lakini sisi tupata mbili mbili, unaona nyingine zilienda wapi? Pia nao Nike waulizwe hii maneno wanasema ni kweli ama ni uongo.
Na wakati wa kuchagua wanariadha ambao watawakilisha Kenya, je, unaona kama kulikuwa na mambo ya upendeleo, na labda kuna watu ambao wangefaa kuenda Rio na kwa njia moja ama nyingine hawakuweza kuenda kutokana na ushawishi wa viongozi wa kamati ya Olimpiki?
Katika ile selection ya team, nasema hapo siwezi kuingia sana, kwa sababu kwa wakati tulifanya ile trials, wale watu walichukuliwa 1-2, ilikuwa ni wale watu walikuwa namba 1 na 2 wao walienda, na nambari ya 3 inakuwa ni kuchagua na wale ambao wanahusika na hiyo selection panel. Na sasa siwezi sema ile watu walienda ama pengine kuna watu ambao walipendelewa, hapo nitakataa.
Na sasa kuanzia sasa, kwa vile tume hiyo imevunjwa na waziri na kupelekwa masuala yake yote kwenye Sports Kenya, shirika hili la Sports Kenya linafanya kazi ama linashikilia vikundi, linafanya kazi gani nyingine kando sasa na kuwa limeshikilia mambo ya wanariadha?
Nafikiria vile nani waziri wa mchezo amefanya ni hiyo jina tunasema interim, mpaka ile investigation ikiisha. Pengine kwangu mimi ningesema ile nini, at the outcome of investigation ikishafika, mimi ningependelea hiyo watu wote wasurudi pale, wachague watu wengine wapya, alafu sasa waendelee na ile kazi zao. Sasa alafu ndio Sport Kenya kwa sasa warudishe hiyo jukumu la kumaleta michezo katika ile kamati ya Olimpiki.
Asanti sana Yego, niliweza kumpoteza Kioko ngawaje nilikuwa nimekuuliza swali pale na ninajua kwamba nimekupata tena kwenye laini, lakini asanti sana Yego kwa kufafanua kuhusu malipo na mambo mengine ambayo yamekuwa maswali yakisumbua watu wengi na wanayouliza. Sasa nikirudi kwako Kioko, je, watu unapotembea na unapofanya kazi ya wanahabari nchini Kenya wanasema nini? Umesikia Yego ameelezea kuhusu malipo, ameelezea kuna wakati walienda na wakaweza hata kulala katika jikoni wakiwa wameenda katika riadha za kimataifa. Wananchi wanasema nini?
Asante sana Kamau. Kwanza niseme pongezi kumsikia Julius Yego katika matangazo ya Sauti Amerika, na nimpongeze pia kwa kwamba ameshinda mara nyingi sana licha ya matatizo hayo aliyodokeza hapo. Nimemfuatilia sana kuanzia India 2010, 2011 Maputo, 2012 London, 2013 alikuwa Moscow akamaliza nafasi ya 4, na amedhihirisha kwamba ameweka muda bora zaidi katika javelin. Sasa kwa sababu ya ukakamavu wake na wale wana michezo wengine, umesikia hapo akisema wale wamefanya makosa haya kama dhuluma kupitia mavazi ya Nike washtakiwa wote na wasirudi. Wengi Kenya wana maoni kama hayo. Kwanza ukiangalia mitandao ya kijamii ile sisi waandishi wa habari tunashiriki hapa Kenya, unaona watu wakieleza kwa machungu, raia wameeleza hisia tofauti. Na jambo lingine ambalo Yego amesema kwamba malipo hayakuwa na matatizo, anapongeza wale wamehusika na malipo hayo. Niseme na mimi upande huu kwamba Kipchoge Keino ambaye anaongoza ile kamati ya NOC kwa miaka mingi hivi, yeye ni miongoni mwa wale wamechaguliwa na waziri wa Rio kuchunguza kile kimefanyika ndani ya maafisa waliosimamia kikosi cha Kenya. Hivi ni ina maana kwamba Kipchoge anaonekana kama hana dosari, ni mzee ambaye ametuzwa hata na kamati ya kimataifa ya Olimpiki. Na kweli mambo mazuri ambayo kamati hiyo inaweza pongeza pamoja na Kipchoge ni kwamba wamesaidia vijana wengi sana kupata masomo katika vyuo vikuu kama kule Scotland na kwingine. Kando na makosa ambayo yameibuka hivi, kuna yale mazuri ambayo kweli wa Kenya hawatayatupilia mbali kwa haraka, kwa sababu vijana wengi wamesaidika na masomo kupitia michezo hiyo.
Asanti sana Kioko, na hakika ningetaka kusema kabla tutamatishe sehemu ya kwanza ya kwa undani ni kwamba kesho kwenye Live Talk saa 1:30 saa za Afrika Mashariki na pia kwenye Facebook tutakuwa tunajadilia kwa kina swala hili la michezo ya Olimpiki na wanariadha kutoka maeneo ya Afrika na hasa Afrika Mashariki wanavyoshiriki katika michezo ya riadha kote ulimwenguni, na ni kwa nini wanashinda na mara nyingine kushindwa na matatizo mbalimbali pia ya kiusimamizi. Lakini kabla tumalize kwa kifupi, BMJ unaongeza
nini? Naona kwamba wale wasikilizaji wetu ambao wanatutegea kwenye hususan kwenye ukurasa wetu wa Facebook wanaendelea kutoa maoni. Kama huyu Jonathan Muma anasema tume nyingi zinazoundwa Kenya ni za kutafuta njia za kula pesa. Mimi siamini kwamba lolote nzuri litatokea kwa tume hii ya Wario. Mwingine huyu Karen Wamboi anasema ni tumpe nafasi Wario ili ukweli udhibitike. Naye nani, Musa Juma anasema ni lazima wajirekebishe ili tusiaibike hata zaidi hapa Kenya.
Sawa sawa kabisa, kwa hakika swala hilo tutaliangalia kwa kina hapo kesho kwenye Live Talk saa 1:30 saa za Afrika Mashariki kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa tujiandae kuenda kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kwa undani, na tunaelekea moja kwa moja nchini Uganda ambapo mswada umewasilishwa bungeni na mbunge Robert Kafero wa kufanya marekebisho kwenye katiba kuhusu umri wa kustaafu wa baadhi ya maafisa wakuu serikalini. Kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa Kampala. Karibu sana Bwire, na utueleze kwa undani kuhusu mswada huu uliowasilishwa bungeni na ni wabunge wapi wanaounga mkono.
La ajabu kama ni kwamba mswada umewasilishwa bungeni usiku. Muda mfupi uliopita ndio kwamba kikao cha bunge kimemalizika, na ninalouliza zaidi ni sababu gani iwe mswada huu wa Robert Kafero Sekitoleko uweze kuwasilishwa bungeni wakati wa usiku, mswada ambao unahusu vipengele muhimu sana katika katiba ya nchi vipengele ambavyo vinahusu kustaafu kwa watumishi wa umma walio muhimu zaidi, wakiwa ni majaji na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, ukilenga kuwaongezea muda katika ofisi, ule muda wa kustaafu kutoka tuseme miaka 60 kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi hadi 65, na miaka 70 hadi 75 kwa majaji ambao wanashughulika na masuala ya kesi katika mahakama kuu na mahakama ya rufaa, ikitiliwa mkazo kwamba hao wawili ndio muhimu sana katika siasa za Uganda, manazo ukiasilisha kesi mahakamani ndipo tume ya uchaguzi unahisi kwamba imefanya dosari katika matokeo ya kura, ni mahakama ndio itakayofanya uamuzi. Na ilivyowasilishwa katika kikao cha bunge usiku huu ni kwamba naibu wa spika Jacob Olanya, ambaye siku zote tangu aingie katika nafasi hii amekuwa katika mstari wa mbele wa kupitisha miswada yenye utata, ameweza kuwasilisha mswada huo kisiri, wabunge wanasema hivyo, akiwa mmojawapo mbunge Tedeo Sekikubo wa NRM anasema umewasilishwa kisiri bila hao wengine kujua. Lakini kumekuwa na utata bungeni baada ya wabunge wa upinzani wakifanya kelele katika kikao kizima, na wengine wakimkemea mbunge huyu Sekitoleko, wakimueleza kwamba kama hana pesa na ndio pesa inamsukuma anatumika na chama cha NRM, basi wabunge wa upinzani wapo tayari kuchanga mshahara wao kwa muda uliosalia waweze kumpa ili akaweze kuridhika.
Bwire, nakumbuka kwamba nakumbuka Bwire, wakati ambao umepita na sio mrefu sana, kulikuwa na swala la kuongeza muda wa kuhudumu kwa rais, ama kuondoa kabisa muda ambao rais anatakiwa kuhudumu ama kustaafu, kuondoka madarakani. Je, mswada huu unahusiana na ule wa rais?
Ndiyo vinavyoangaziwa kwamba hicho ndiyo kipengele. Wameshindwa jinsi ya kuleta moja kwa moja na kusema kwamba tumuongezee Rais Museveni muda wa kuhudumu kwa kuondoa kizuizi cha umri. Sasa wanajaribu kutumia kipengele cha chini kwamba tuanze na hawa watumishi wa umma, ili itakapofika muda ule maalum tunaofikiria sasa unafaa kuwasilisha kipengele hiki, kazi itakuwa rahisi, tutasema kwamba tulifanya hivi kwa wengine, basi tunaweza fanya hivi kwa Rais Museveni. Na kulingana na wabunge waliohudhuria kikao hii leo, katika baadhi ya zile tetesi ambazo wamewasilisha ni kwamba ndani ya mswada huo kuna vipengele ambavyo vimefichwa ndani. Manake ikiwa wanajadili kustaafu kwa watumishi wa umma ambao ni jaji na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, lakini ndani lengo kubwa ni kujadili kuondoa tu watumishi wote na wanasiasa, kuondoa ile swala kwamba ukifika umri wa mwaka fulani haustahili kusimama nafasi yoyote ya uongozi wa kisiasa. Ndio imekuwa lengo kubwa na ndio ambao limezua mjadala mkubwa katika bungeni, mswada huo ukashindwa kuwasilishwa na kujadiliwa, na hivi sasa umepelekwa katika kamati ya bunge kuhusu masuala ya katiba ujadiliwe, ndio utakaporudi tena sasa kama ripoti ya kamati ya bunge ili kuweza kujadili. Lakini wabunge wameapa kwamba liwe liwalo, hautafaulu.
Bwira, nakumbuka katika taarifa ulikuwa umeleta awali hapa idhaa ya Kiswahili, ulikuwa umesema kwamba swala moja la kuwaweka wale ofisini ama kuongeza muda wa kustaafu, ilisemekana kwamba wana talanta na wana uzoefu wa kazi, na kwa hivyo kuwaondoa itakuwa kwamba kazi na uzoefu wao umeondoka. Je, ina maana kwamba hakuna vijana ambao wamehitimu Uganda? Na je, vijana walio wenye umri wa chini wanasemaje kuhusu mswada huu?
Vijana wenye umri wa chini wanakataa swala hili, lakini Harrison, unavyofahamu kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi bado ukamilisha muhula wake miaka mitatu, na ameandaa uchaguzi wa mihula miwili, na ameandaa uchaguzi mara tatu, uchaguzi wote umekumbwa na dosari, wapinzani wakisema una dosari kubwa. Vile vile mahakama, hata huyu Kizza Besigye amesema mtu yoyote hawezi amini mahakama. Kwa hivyo hawa watu wawili, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na katika majaji katika hizi mahakama, ndio walio na mchango mkubwa. Ndio utawezaje kumpata mtu mwingine ukamuingize katika ile nafasi na atekeleze ule ujanja ambao kufanywa ambao hawa wamekuwa wakifanya? Sasa wanaonelea manake tusiwaruhusu hawa watu kuondoka, wametufanyia kazi na wanajua vile kazi hufanywa. Hilo ndio linakuwa swala ambalo linazungumziwa sana.
Asante sana Bwire, hakika ni swala ambalo tutaendelea kulifuata kwa kina, na tutaendelea kuyafuatilia yale watu wa Uganda wanavyosema kutokana na swala hilo. Basi kwa wote walio shiriki kwenye kwa undani siku ya leo, mwenzangu BMJ Muridhi, tulikuwa naye pia mwanariadha Julius Yego, mtangazaji wetu kutoka Mombasa Josephat Kioko, Kenneth Bwire, na upande wa pili Aida Isa, Mimi jina langu ni Harrison Kamau, nikisema muwe na usiku mwanana kutoka hapa Washington. Hadi hapo kesho, kwaheri.